Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 16 έως 22 Ιανουαρίου. Τους κάλεσε από το σκοτάδι. Θεματικό εδάφιο. Ο Ιεχωβά σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. 1 Πέτρου 2:9. Ήμνη 116 και 102. Πώς θα απαντούσατε? Με ποια έννοια περιήλθε σε βαβυλωνιακή αιχμαλωσία ο λαός του Θεού από τον 2ο αιώνα της κοινής μας χρονολογίας και έπειτα? Στα μέσα του 15ου αιώνα, ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στο να χαλαρώσει κάπως η λαβή της ψεύτικης θρησκείας στους ανθρώπους? Στα τέλη του 19ου αιώνα, ποιες προσπάθειες έκαναν οι χρησμένοι για να κατανοήσουν τον Λόγο του Θεού σωστά? Παράγραφος 1. Περιγράψτε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το 607 πριν από την κοινή μας χρονολογία, ένας τεράστιος στρατός υπό τις διαταγές του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα του Β' εισέβαλε στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Σχολιάζοντας το αιματοκύλισμα που ακολούθησε, η Αγία Γραφή αναφέρει: «Ο Ναβουχοδονόσορ σκότωσε τους νέους τους με σπαθί μέσα στον οίκο του αγιαστηρίου τους, και δεν ένιωσε συμπόνια για νέο ή για παρθένα, για γέρο ή για ανήμπορο υπερήλικο. Έκαψε τον οίκο του αληθινού Θεού και γκρέμισε το τείχος της Ιερουσαλήμ και όλα τα πυργόσπιτά της τα έκαψαν με φωτιά, καθώς και όλα τα επιθυμητά της αντικείμενα, για να προκληθεί καταστροφή». 2 Χρονικών 36, 17 και 19. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποια προειδοποίηση για την επικείμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ έδωσε ο Ιεχωβά και τι θα συνέβαινε στους Ιουδαίους? Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ δεν θα έπρεπε να είχε παραξενέψει τους κατοίκους της. Επί χρόνια, οι προφήτες του Θεού προειδοποιούσαν τους Ιουδαίους ότι αν συνέχιζαν να αψηφούν τον νόμο του Θεού, θα παραδίδονταν στα χέρια των Βαβυλωνίων. Πολλοί Ιουδαίοι θα πέθαιναν από την κόψη του σπαθιού, ενώ όσοι θα γλίτωναν τον θάνατο θα έπρεπε πιθανότατα να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Πώς ήταν η ζωή για τους εξορίστους εκεί? Βρίσκουμε κάποιο παράλληλο της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας στη χριστιανική εποχή? Και αν ναι, πότε? Η ζωή στην εξορία. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς διέφερε η εξορία στη Βαβυλώνα από τη δουλεία που είχαν υποστεί οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο? Όσα είχαν προείπει οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Μέσω του Ιερεμία, ο Ιεχωβά συμβούλεψε τους μελλοντικούς εξορίστους να αποδεχτούν τη νέα τους κατάσταση και να την αξιοποιήσουν πλήρως. Συγκεκριμένα είπε: «Χτίστε σπίτια στη Βαβυλώνα και κατοικήστε, και φυτέψτε κήπους και φάτε τους καρπούς τους. Επίσης, να επιζητείτε την ειρήνη της πόλης στην οποία σας έκανα να πάτε εξορία και να προσεύχεστε για χάρη της στον Ιεχωβά, γιατί στην ειρήνη της θα υπάρχει ειρήνη και για εσάς». Ιερεμίας 29, 5 και 7. Όσοι υποτάχθηκαν στο θέλημα του Θεού ζούσαν μια σχετικά φυσιολογική ζωή στη Βαβυλώνα. Οι εχμαλωτιστές τους τους επέτρεπαν να διαχειρίζονται σε κάποιον βαθμό τις δικές τους υποθέσεις. Οι εξόριστοι είχαν ακόμα και την ελευθερία να μετακινούνται μέσα στη χώρα. Η Βαβυλώνα ήταν εμπορικό και οικονομικό κέντρο του αρχαίου κόσμου και κάποια έγγραφα που ήρθαν στο φως μαρτυρούν ότι πολλοί Ιουδαίοι μοιήθηκαν στην τέχνη της αγοραπολισίας εκεί, ενώ άλλοι έγιναν επιδέξιοι τεχνίτες. Μερικοί μάλιστα πλούτησαν. Η εξορία στη Βαβυλώνα δεν θύμιζε καθόλου τη δουλεία στην Αίγυπτο που είχαν υποστεί οι Ισραηλίτες αιώνες νωρίτερα. Τα εδάφια Έξοδος 2:23 έως 25 αναφέρουν: «Και στη διάρκεια εκείνων των πολλών ημερών, πέθανε τελικά ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά οι γη του Ισραήλ συνέχισαν να στενάζουν εξαιτίας της δουλείας και να κραυγάζουν με παράπονο. Και η κραυγή τους για βοήθεια ανέβαινε προς τον αληθινό Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και άκουσε ο Θεός το στεναγμό τους και θυμήθηκε ο Θεός τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Έτσι λοιπόν, έστρεψε το βλέμμα του ο Θεός στους γιους του Ισραήλ και έδωσε προσοχή ο Θεός». Παράγραφος 4. Ερώτηση. Εκτός από τους θασιαστικούς Ισραηλίτες, ποιοι άλλοι επηρεάστηκαν από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα και πώς περιορίστηκε η δυνατότητά τους να λατρεύουν τον Θεό αποδεκτά. Αν και οι υλικές ανάγκες των εξόριστων Ιουδαίων καλύπτονταν, τι συνέβαινε με τις πνευματικές τους ανάγκες? Ο ναός του Ιεχωβά με το θυσιαστήριό του είχε καταστραφεί και το ιερατείο δεν λειτουργούσε πλέον με οργανωμένο τρόπο. Μεταξύ των εξορίστων υπήρχαν και πιστοί υπηρέτες του Θεού, οι οποίοι, παρότι δεν είχαν κάνει τίποτα αξιόπινο, ήταν αναγκασμένοι να υποφέρουν μαζί με το υπόλοιπο έθνος. Παρ' όλα αυτά, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τηρούν τον νόμο του Θεού. Για παράδειγμα, στη Βαβυλώνα, ο Δανίλ και τρεις από τους συντρόφους του, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδένεγο, απήχαν από φαγητά που ήταν απαγορευμένα για τους Ιουδαίους. Και ξέρουμε ότι ο Δανίλ διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον Θεό μέσω προσευχής. Ωστόσο, υπό μια ειδωλολατρική κυβέρνηση, ήταν αδύνατον για έναν θεοφοβούμενο Ιουδαίο να κάνει όλα όσα απαιτούσε ο νόμος. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια ελπίδα έδωσε ο Ιεχωβά στον λαό του και τι το αξιοσημείωτο είχε αυτή η υπόσχεση? Θα μπορούσαν ποτέ ξανά οι Ισραηλίτες να λατρεύουν τον Θεό με πλήρως αποδεκτό τρόπο? Κάτι τέτοιο φάνταζε εξαιρετικά απίθανο τότε. Οι Βαβυλώνιοι ποτέ δεν ελευθέρωναν τους αιχμαλώτους τους. Αλλά υπήρχε ένας παράγοντας που δεν είχαν υπολογίσει. Ο Ιεχωβά Θεός. Εκείνος είχε υποσχεθεί ότι ο λαός του θα απελευθερωνόταν. Και έτσι έγινε. Ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού δεν αποτυγχάνει ποτέ. Υπάρχει κάποιο σύγχρονο παράλληλο? Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση. Γιατί είναι κατάλληλο να διασαφηνίσουμε την κατανόησή μας για τη σύγχρονη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία? Έχουν υποστεί ποτέ οι χριστιανοί κάτι αντίστοιχο με τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία? Επί πολλά χρόνια, αυτό το περιοδικό εξέφραζε την άποψη ότι οι σύγχρονοι υπηρέτες του Θεού περιήλθαν σε βαβυλωνιακή αιχμαλωσία το 1918 και ότι ελευθερώθηκαν από τη Βαβυλώνα το 1919. Εντούτοις, για λόγους που θα αναλύσουμε σε αυτό και στο επόμενο άρθρο, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια επανεξέταση του θέματος. Σκεφτείτε το εξής. Η Βαβυλώνα η Μεγάλη είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Προκειμένου λοιπόν να υπόκειται ο λαός του Θεού στη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία το 1918, θα έπρεπε να είχαν γίνει με κάποιον τρόπο υπόδουλοι της ψεύτικης θρησκείας εκείνο τον καιρό. Τα γεγονότα όμως δείχνουν ότι στις δεκαετίες που προηγήθηκαν του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, οι χρησμένοι υπηρέτες του Θεού στην πραγματικότητα απελευθερώνονταν από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, δεν υποδουλώνονταν σε αυτήν. Αν και είναι αλήθεια ότι οι χρησμένοι υπέστησαν διωγμό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η θλίψη που βίωσαν προκλήθηκε κυρίως από τις κοσμικές αρχές, όχι από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, δεν φαίνεται να περιήλθε ο λαός του Ιεχωβά σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη το 1918. Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Αλλά πότε? Παράγραφος 8. Εξηγήστε πώς επήλθε η διαφθορά στη γνήσια χριστιανοσύνη. Την 50η του 33 της κοινής μας χρονολογίας, χιλιάδες Ιουδαίοι και προσήλυτοι χρήστηκαν με Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι καινούργοι χριστιανοί έγιναν εκλεγμένο γένος, βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος, λαός για ειδική ιδιοκτησία. Τα εδάφια 1 Πέτρου 2, 9 και 10 αναφέρουν. Αλλά εσείς είστε εκλεγμένο γένος, βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος, λαός για ειδική ιδιοκτησία, για να διακηρύξετε εκτεταμένα τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Διότι κάποτε δεν ήσασταν λαός, αλλά τώρα είστε λαός του Θεού. Ήσασταν εκείνοι στους οποίους δεν είχε δειχτεί έλεος, αλλά τώρα είστε εκείνοι στους οποίους έχει δειχτεί έλεος. Οι Απόστολοι επέβλεπαν με επιμέλεια τις εκκλησίες του λαού του Θεού όσο ζούσαν. Ωστόσο, ιδίως μετά τον θάνατο των Αποστόλων, σηκώθηκαν άντρες που έλεγαν διεστραμμένα πράγματα για να παρασύρουν τους μαθητές πίσω τους. Πράξεις 20-30. Πολλοί από εκείνους τους άντρες είχαν υπεύθυνες θέσεις στις εκκλησίες, υπηρετώντας ως επίσκοποι και υιοθετώντας αργότερα διάφορους θρησκευτικούς τίτλους. είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια τάξη κληρικών, μολονότι ο Ιησούς είχε πει στους ακολούθους του «Όλοι εσείς είστε αδελφοί». Ματθαίος 23:8. Εξέχοντες άντρες που είχαν γοητευτεί από τις φιλοσοφίες του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, εισήγαν ψεύτικες θρησκευτικές αντιλήψεις, αντικαθιστώντας σταδιακά τις αγνές διδασκαλίες του Λόγου του Θεού. Παράγραφος 9. Περιγράψτε πώς η αποστατική χριστιανοσύνη έλαβε την υποστήριξη του Ρωμαϊκού κράτους και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το 313 της κοινής μας χρονολογίας, αυτή η αποστατική μορφή χριστιανοσύνης έλαβε νομική αναγνώριση από τον ιδωλολάτρη Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Έκτοτε, εκκλησία και κράτος άρχισαν να πορεύονται χέρι-χέρι. Για παράδειγμα, μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν παρόν στη Σύνοδο, διέταξε να εξοριστεί κάποιος ιερέας με αντίθετες απόψεις, ονόματι Άριος, επειδή αρνούνταν να αναγνωρίσει τον Ιησού ως τον Θεό. Αργότερα, υπό τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο, 379 έως 395 της κοινής μας χρονολογίας, η Καθολική Εκκλησία, όπως έγινε τελικά γνωστή η μολυσμένη μορφή της χριστιανοσύνης, αποτέλεσε την επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η ειδωλολατρική Ρώμη εκχριστιανίστηκε τον 4ο αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο τον καιρό οι αποστάτες χριστιανοί είχαν ήδη ενωθεί με τις ειδωλολατρικές θρησκευτικές οργανώσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως μέλη της Βαβυλώνας της Μεγάλης. Εν τούτης, ένας μικρός αριθμός όμοιων με σιτάρι χρησμένων χριστιανών έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να λατρεύουν τον Θεό, αλλά οι φωνές τους καταπνίγονταν. Τα εδάφια Ματθαίος 13, 24 και 25 αναφέρουν. Άλλη παραβολή τους παρουσίασε, λέγοντας «Η Βασιλεία των Ουρανών έχει ομοιωθεί με κάποιον άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Ενώ κοιμούνταν οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε». Τα εδάφια 37 έως 39 αναφέρουν. Απαντώντας αυτός, είπε «Ο σπορέας του καλού σπόρου είναι ο γιος του ανθρώπου. Ο αγρός είναι ο κόσμος. Όσο για τον καλό σπόρο, αυτή είναι η γη της βασιλείας. Αλλά τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού. Και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι η τελική περίοδος ενός συστήματος πραγμάτων και οι θεριστές είναι άγγελοι». Βρίσκονταν όντως υπό βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Με ποια βάση μπορούσαν οι ειλικρινείς άνθρωποι να αμφισβητούν εκκλησιαστικές διδασκαλίες τους πρώτους λίγους αιώνες της κοινής μας χρονολογίας? Ωστόσο, τους πρώτους λίγους αιώνες της κοινής μας χρονολογίας, πολλοί άνθρωποι μπορούσαν να διαβάζουν τη γραφή είτε στην ελληνική είτε στη λατινική. Ήταν συνεπώς σε θέση να συγκρίνουν τις διδασκαλίες του Λόγου του Θεού με τα δόγματα της Εκκλησίας. Με βάση όσα διάβαζαν στη γραφή, μερικοί από αυτούς απέρριπταν τις αντιγραφικές δοξασίες της Εκκλησίας, αλλά ήταν επικίνδυνο, ακόμα και μοιραίο, να εκφράζουν τέτοιες απόψεις ανοιχτά. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς περιήλθε η γραφή υπό τον έλεγχο του κλήρου? Με τον καιρό, οι μάζες έπαψαν να χρησιμοποιούν τις γλώσσες της γραφής. Η δε Εκκλησία εναντιωνόταν στις προσπάθειες να μεταφραστεί ο Λόγος του Θεού στις καθομιλούμενες γλώσσες. Ως αποτέλεσμα, μόνο ο κλήρος και μερικοί μορφωμένοι μπορούσαν να διαβάζουν μόνοι τους τη γραφή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι κληρικοί ήταν σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν καλά. Οποιαδήποτε άποψη διαφωνούσε με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας επέσυρε αυστηρή τιμωρία. Οι πιστοί χρησμένοι υπηρέτες του Θεού ήταν αναγκασμένοι να συναθρίζονται σε μικρές ομάδες, αν μπορούσαν να συναθρίζονται καν. Όπως συνέβαινε και κατά την πρώτη βαβυλωνιακή εξορία, το χρησμένο βασιλικό ιερατείο δεν μπορούσε να λειτουργήσει με οργανωμένο τρόπο. Η Βαβυλώνα η Μεγάλη έσφυγε τους ανθρώπους στη Λαβίτη σαν μέγενη. Οι πρώτες αχτίδες φωτός. Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση. Ποιοι δύο παράγοντες συνέβαλαν στο να χαλαρώσει κάπως η λαβή της Βαβυλώνας της Μεγάλης τους ανθρώπους? Εξηγήστε. Θα ήταν ποτέ οι αληθινοί χριστιανοί ελεύθεροι να λατρεύουν τον Θεό φανερά και με αποδεκτό τρόπο? Ναι. Αχτίδες πνευματικού φωτός άρχισαν να διαπερνούν το σκοτάδι, χάρη σε δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η εφεύρεση ενός πιεστηρίου στα μέσα του 15ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσε κινητά στοιχεία. Πριν από τον ερχομό της τυπογραφίας στον δυτικό κόσμο, η γραφή έπρεπε να αντιγράφεται σχολαστικά με το χέρι. Τα αντίγραφά της ήταν σπάνια και κόστιζαν πολύ. Λέγεται ότι κάποιος επιδέξιος αντιγραφέας χρειαζόταν 10 μήνες για να ετοιμάσει ένα και μόνο αντίγραφο της γραφής. Επιπλέον, τα υλικά πάνω στα οποία έγραφαν οι αντιγραφείς, περγαμινές βέλουμ ή άλλου είδους, ήταν ακριβά. Στον αντίποδα, χρησιμοποιώντας ένα πιεστήριο και χαρτί, μια πιο πρακτική επιλογή, κάποιος επιδέξιος τυπογράφος μπορούσε να παράγει 1.300 σελίδες την ημέρα. Ο δεύτερος αξιοσημείωτος παράγοντας ήταν η απόφαση λίγων θαραλέων αντρών στη χαραυγή του 16ου αιώνα να μεταφράσουν τον Λόγο του Θεού στις γλώσσες που μιλούσε ο κοινός λαός. Πολλοί μεταφραστές ανέλαβαν αυτό το έργο διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Η Εκκλησία πανικοβλήθηκε. Μια γραφή στα χέρια ενός θεοφοβούμενου άντρα ή γυναίκας μπορούσε να αποδειχτεί επικίνδυνο όπλο, ή τουλάχιστον αυτό φοβούνταν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Και πράγματι, καθώς η γραφή γινόταν διαθέσιμη, οι άνθρωποι τη διάβαζαν. Και καθώς τη διάβαζαν, έκαναν ερωτήσεις. Πού λέει ο Λόγος του Θεού για το καθαρτήριο, για τις επιπληρωμή νεκρόσιμες λειτουργίες, για τους πάπες και τους καρδινάλιους? Όλο αυτό ήταν εξοργιστικό για την Εκκλησία. Πώς τολμούσαν τα πλήθη να αμφισβητούν τους ηγέτες της? Η Εκκλησία πέρασε στην αντεπίθεση. Άντρες και γυναίκες καταδικάζονταν ως αιρετικοί επειδή απέρριπταν τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, μερικές εκ των οποίων βασίζονταν στις ειδωλολατρικές φιλοσοφίες του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, ανθρώπων που έζησαν προτού γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία εξέδιδε τη θανατική καταδίκη και το κράτος την εκτελούσε. Ο στόχος ήταν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να διαβάζουν τη γραφή και να αμφισβητούν την Εκκλησία. Ως επιτοπλίστων, το σχέδιο πέτυχε. Αλλά υπήρξαν και λίγες γενναίες ψυχές που αρνήθηκαν να τρομοκρατηθούν από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη. Τώρα πια είχαν πάρει μια γεύση από τον Λόγο του Θεού και ήθελαν κι άλλο. Σιγά σιγά στηνόταν το σκηνικό για μια μελλοντική απελευθέρωση από την ψεύτικη θρησκεία. Παράγραφος 14, ερώτηση Α. Ποιες συνθήκες συνέβαλαν σε μεγαλύτερη κατανόηση της γραφικής αλήθειας στα τέλη του 19ου αιώνα? Β. Περιγράψτε την αναζήτηση του αδελφού Ρόσελ για την αλήθεια. Πολλοί που διψούσαν για τη γραφική αλήθεια κατέφυγαν σε χώρες όπου η επιρροή της Εκκλησίας δεν ήταν τόσο διάχυτη. Ήθελαν να διαβάζουν, να μελετούν και να συζητούν χωρίς να τους υπαγορεύει κάποιος τι να σκέφτονται. Σε μια τέτοια χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κάρολος Τέις Ρόσελ και λίγοι σύντροφοί του άρχισαν να μελετούν συστηματικά τη γραφή στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά, στόχος του αδελφού Ρόσελ ήταν να εξακριβώσει ποια από τις επικρατούσες θρησκείες δίδασκε την αλήθεια. Είχε συγκρίνει προσεκτικά τις διδασκαλίες πολλών θρησκειών, ακόμα και μη χριστιανικών, με τα όσα λέει η γραφή. Σύντομα αντιλήφθηκε ότι ούτε μία από εκείνες τις θρησκείες δεν προσκολούνταν πλήρως στον Λόγο του Θεού. Κάποτε συναντήθηκε με μερικούς ντόπιους κληρικούς, ελπίζοντας ότι θα δέχονταν τις αλήθειες που ο ίδιος και οι σύντροφοί του είχαν ανακαλύψει στη γραφή και ότι θα τις δίδασκαν στις εκκλησίες τους. Αλλά οι κληρικοί δεν ενδιαφέρθηκαν. Οι σπουδαστές της γραφής έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Δεν μπορούσε να υπάρξει καμιά σύμπραξη με εκείνους που ήταν αποφασισμένοι να παραμείνουν προσκολλημένοι στην ψεύτικη θρησκεία. Το εδάφιο 2 Κορινθίους 6:14 αναφέρει: «Μην μπαίνετε άνισα κάτω από τον ίδιο ζυγό με απίστους. Διότι τι σχέση έχουν η δικαιοσύνη και η ανομία, ή τι συμμετοχή έχει το φως με το σκοτάδι?» Παράγραφος 15, ερώτηση Α. Πότε περιήλθαν οι χριστιανοί υπό τον ζυγό της Βαβυλώνας της Μεγάλης? Ερώτηση Β. Ποια ερωτήματα μένουν να απαντηθούν στο επόμενο άρθρο? Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι οι αληθινοί χριστιανοί περιήλθαν σε βαβυλωνιακή αιχμαλωσία λίγο μετά τον θάνατο των τελευταίων Αποστόλων. Εν τούτης, εγείρονται κάποια ερωτήματα. Ποιες επιπρόσθετες αποδείξεις υπάρχουν για το ότι στις δεκαετίες που προηγήθηκαν του 1914 οι χρησμένοι στην πραγματικότητα απελευθερώνονταν από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη και δεν υποδουλώνονταν πλέον σε αυτήν? Αληθεύει ότι ο Ιεχωβάδης αρεστήθηκε με τους υπηρέτες του επειδή είχαν επιβραδύνει τον ρυθμό του στο έργο κηρύγματος κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου? Και μήπως μερικοί αδελφοί μας εκείνη την περίοδο συμβίβασαν τη χριστιανική τους ουδετερότητα επισύροντας έτσι τη δυσαρέσκεια του Ιεχωβά? Τελικά, αν οι χριστιανοί έγιναν υπόδουλοι της ψεύτικης θρησκείας από τον 2ο αιώνα της κοινής μας χρονολογίας και έπειτα, πότε απελευθερώθηκαν? Εξαιρετικά ερωτήματα. Θα απαντηθούν όμως στο επόμενο άρθρο. Πώς θα απαντούσατε? Με ποια έννοια περιήλθε σε βαβυλωνιακή αιχμαλωσία ο λαός του Θεού από τον 2ο αιώνα της κοινής μας χρονολογίας και έπειτα? Στα μέσα του 15ου αιώνα, ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στο να χαλαρώσει κάπως η λαβή της ψεύτικης θρησκείας στους ανθρώπους? Στα τέλη του 19ου αιώνα, ποιες προσπάθειες έκαναν οι χρησμένοι για να κατανοήσουν τον λόγο του Θεού σωστά? Τέλος του άρθρου.